Hivi sasa ni saa tatu kamili, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Siku moja baada ya mtu aliyejihami na bunduki kushambulia na kuwaua wenzake watano, wafanyakazi wa kampuni inachapisha gazeti la The Capital Gazette hapa Marekani, wametoa nakala mpya hii leo na kutoa maelezo ya kutisha sana juu ya matukio ya shambulizi hilo. Baadhi ya waandishi wa habari wanatoa maelezo yao binafsi kuhusu walioyashuhudia wakati wa shambulizi hilo lililofanyika katika mji wa Annapolis, jimbo la Maryland. Hata hivyo, ukurasa wa maoni wa nakala hiyo haukuwa na maandishi mengi, ila tu kichwa cha habari kilichosomeka leo hatuna la kusema. Polisi wa Annapolis walimtaja mtu aliyefanya shambulizi hilo kama Jared Ramos, ambaye alikuwa amejihami na guruneti na bunduki. Kwa mujibu wa nyaraka za mahakamani, Ramos amefunguliwa mashitaka matano. Mgombea wa utawala wa Trump kuwania nafasi katika idara ya Umoja Mataifa kuhusu uhamiaji ameshindwa katika uchaguzi uliofanyika leo Ijumaa. Marekani kwa miaka mingi imekuwa ikiongoza katika shirika la kimataifa la uhamiaji IOM tangu kuanzishwa kwake. Shirika hili liliundwa mwaka 1951 kusaidia kuwapatia makazi mamilioni ya wakimbizi wa Ulaya baada ya vita vya pili vya dunia. Liligeuka rasmi kuwa sehemu ya Umoja Mataifa Septemba mwaka 2016. Mgombea wa Marekani Ken Isaacs, makamu rais wa muda mrefu kutoka shirika la hisani la Samaritan's Purse, alikuwa mgombea ambaye aliandika tweets zenye utatanishi kuhusu Waislam ambazo zimeripotiwa kwenye vyombo vya habari. Isaac alishika nafasi ya mwisho kati ya wagombea watatu katika upigaji kura uliofanyika Geneva. Antonio Vitorino, kamishna wa zamani mahakama ya Ulaya, ataongoza taasisi hiyo kuanzia Oktoba mosi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeeleza hivi leo Ijumaa kwamba imeamua kufungua sehemu za hifadhi ya taifa za Virunga na Salonga, makazi ya sokwe bonobos na wanyama ambao ni nadra sana kupatikana maeneo mengine, ili kuruhusu uchimbaji mafuta. Mapendekezo ya awali kuruhusu uchimbaji mafuta katika hifadhi yalipata upinzani mkali sana kutoka kwa wanaharakati wa mazingira, ambao wanasema hatua hiyo itaweka wanyama pori katika mazingira ya hatari na kusababisha kuwepo kwa viwango vikubwa vya hewa ya carbon na kuchangia katika hali ya joto joto duniani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, serikali ya nchi hiyo imetetea hatua yake ya kuidhinisha uchimbaji wa mafuta katika sehemu yoyote nchini humo, na kusema imetilia maanani swala la kuwalinda wanyamapori na mimea katika maeneo mawili ya UNESCO World Heritage. Angola inapanga kuweka mfumo mpya wa kuuza almasi ambazo hazijasafishwa kama sehemu ya juhudi za Rais Joao Lourenco kuongeza uwekezaji uzalishaji wa pato ya serikali. Rasimu mpya ya amri imebaini hivyo. Wazalishaji almasi wanasema wamekuwa kujitahidi sana kupata fedha nchini Angola kutokana na mfumo wa soko ambao walitakiwa kuuza almasi zao chini ya bei ya kimataifa, na kupelekea kukwepa kufanya biashara ya madini hayo yenye gharama kubwa duniani. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye Patrick Ndwimana katika kipindi cha Kwa Undani.
Hewani sasa ni kipindi Kwa Undani, ambapo tunakukaribisha mimi Patrick Nduimana na mwenzangu
mnaitwa Idi Ligongo.
Katika awamu ya kwanza Kwa Undani, tutaangazia mchango wa Tanzania kuzisaidia nchi za kusini mwa Afrika kupata uhuru, hasa kufuatia ziara ya rais wa Zimbabwe ambayo imemalizika leo. Na katika awamu ya pili tutazungumzia hatua ya kwanza ya michuano ya makundi kwenye kombe la dunia ambayo ilimalizika jana. Tunakukaribisha, utege sikio. Tukianza na ziara ya rais wa Zimbabwe nchini Tanzania, Emmerson Mnangagwa na mwenyeji wake Rais John Pombe Magufuli walizungumzia namna ya kuimarisha uhusiano kati ya nchi zao mbili, upande wa kidiplomasia, uchumi na uwekezaji. Lakini zaidi tutagusia kitendo alichofanya Rais Mnangagwa kukitembelea chuo cha kilimo na mifugo cha Kaole huko Bagamoyo, ambacho zamani ilikuwa shule ya elimu kwa Waafrika waliopigania uhuru wa nchi zao kutoka kwa mkoloni na utawala wa kimabavu. Mfano, wapiganaji wa chama cha Frelimo cha Msumbiji, ZANU-PF cha Zimbabwe, ANC ya Afrika Kusini na SWAPO ya Namibia walisoma katika shule hilo. Emmerson Mnangagwa mwenyewe alipata elimu kwenye shule hilo, na alipozuru chuo hicho alitoa zawadi ya dola za Marekani 10,000 kwa mkuu wa chuo hicho kama shukrani ya mapokezi na elimu yeye na wenzake watetezi wa uhuru waliopata kwenye shule hilo. Kwa kuwakumbusha tu historia, ni kwamba Tanzania ilisaidia Waafrika wengi kujikomboa kwenye ukoloni na kwenye utawala unaokandamiza haki za wananchi kutokana na sera ya hayati Mwalimu Julius Nyerere. Pia tuwajulishe kwamba baadhi ya viongozi wa Afrika Mashariki kama Yoweri Museveni na kanda ya maziwa makuu kama hayati Laurent Desire Kabila na mwanaye Joseph Kabila na wengine walipitia huko Tanzania na kupewa hifadhi na Tanzania kabla ya kuwa viongozi katika nchi zao. Kwenye laini ya simu tunaye mwanahabari na mwanahistoria Majid Mjengwa. Majid Mjengwa, karibu katika kipindi cha Kwa Undani.
Shukrani sana Patrick.
Naam, tumeshuhudia tu kwamba Rais Mnangagwa akieleza kuwa kwa mktasari tu umuhimu wa shule ya Kaole. Ni nini ilichangia katika kukomboa nchi za kusini mwa Afrika hiyo shule hiyo ya Kaole?
Kwanza kabisa ni jambo la kihistoria, na si wengi wenye kufahamu Kaole, hata hapa nyumbani wengine tu wakihusisha na masuala ya sanaa. Lakini ametusaidia Rais Emmerson Mnangagwa kuwaambia Watanzania mna hazina ya historia, kumbukumbu ya kihistoria kwa Afrika, kwa maana Bagamoyo Kaole, kilomita 4 kutoka Bagamoyo mjini, kuna hiyo shule, lakini pia kuna kambi ya watu wapigania uhuru wa Msumbiji, na baadaye hicho chuo kinachozungumzwa kiliweza kuwasomesha wapigania uhuru kutoka kusini mwa Afrika ikiwemo Msumbiji na Zimbabwe. Ni historia kutukuka, lakini inaonyesha pia nafasi ya Tanzania katika ukombozi kusini mwa bara la Afrika na nafasi yake katika bara la Afrika kwa ujumla. Na swali kubwa labda ni namna gani Tanzania inanufaika na mchango wake uliotoa katika miaka hiyo ya 70 kupelekea mabadiliko au ukombozi katika nchi za Afrika. Ni
swali Majid Mjengwa, kabla tujaelekea huko, labda tungeangazia hili ili swala lingine. Manake tunakumbuka hata wakati wa kifo cha rais wa Afrika Kusini wa zamani Nelson Mandela, tulimwona rais wa awamu ya tatu wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete, kumradhi, wa rais wa awamu ya nne Jakaya Mrisho Kikwete akitoa hotuba, na watu wengi wakajiuliza imekuaje Kikwete anapewa nafasi ya kuhutubia wakati wa maziko ilhali wa viongozi wengi hawakupata hiyo fursa. Tanzania imeonekana katika sehemu nyingi, Angola, Msumbiji, Zimbabwe, hata vile vile Zambia ambayo mzee Nyerere alikuwa karibu sana na mzee Kenneth Kaunda. Tanzania kwa nini ilifikia hatua hii?
Kwanza kubwa kabisa ni Mwalimu Julius Nyerere. Unakumbuka Tanzania, mchango wake ilikuwa pamoja na kwamba Tanzania ilikuwa ni mwenyekiti wa nchi za mstari wa mbele katika kupigania ukombozi wa kusini mwa Afrika. Mimi nimepata nafasi ya kufika, bahati ya kufika Zimbabwe mwaka 88 ikiwa na nchi changa tu pata uhuru. Kubwa kabisa ambalo sikulijua ni hilo la kwamba Tanzania ni nchi muhimu sana kwa watu wa kusini mwa Afrika. Zimbabwe kwa wakati huo wakizungumzia mambo mazuri juu ya Tanzania, wamepata simu nyingi kutoka kwa wapigania uhuru, mpaka muziki uliokuwa ukipigwa sehemu nyingi ulikuwa kwa Kiswahili, ulikuwa Kiswahili kwa sababu walipiga marufuku nyimbo za lugha ya wenyeji. Kwa hiyo wale wapigania uhuru wakitoka Tanzania kuingia kimya kimya au kwa njia za msituni, walikuwa kipeleka pia nyimbo za Sikinde, nyimbo za Tanzania, na wengi walikuwa kusikiliza nyimbo hizo. Kwa hiyo nafasi ya Tanzania ni kubwa kuliko Watanzania wanavyofikiri, na tungeweza kabisa nchi kama Tanzania kuitumia katika uwekezaji, kwa sababu unapokaa meza moja kujadili nani wa kumchagua kati ya Tanzania na wawekezaji wengine kwa nchi za kusini mwa Afrika, Tanzania ni nafasi kubwa kuliko nchi nyingine.
Unafikiri kwamba viongozi wa nchi hizo ambazo zilisaidiwa wakati wa ukoloni au wakati wa matatizo tofauti ya viongozi ambao walikuwa wanaongoza zama hizo wakitumia mabavu, unafikiri viongozi wengine kinyume na huyu Emmerson Mnangagwa, je, wamewahi kabisa kuonesha wazi au kuonesha labda kuonesha kitendo ambacho ni kama vile kutoa shukrani kwa Tanzania kwa jambo la muhimu ambalo iliweza kuchangia wakati huu?
Dhahiri ni kwamba nchi hizo ukizungumzia Namibia, Zimbabwe na kwingineko, Afrika Kusini, acha tu mitaa kupewa jina la Mwalimu, lakini umepewa pia maeneo ya uwekezaji inayofahamika Zambia na nchi nyingine ikitoa viwanja kwa ajili ya Tanzania kuweza kujenga barozi zake. Lakini tulikuwa na nafasi pia kama tulivyotoa sisi kwa vyama kama vya Frelimo na Zanu, vina uwekezaji mkubwa wa Tanzania. Si wengi wa Tanzania wenye kujua kwamba Frelimo moja uwekezaji wake mkubwa wa majengo huku katika nchi ya Tanzania, ambao mpaka leo wanavuna ile fadhila ya Watanzania, kwa maana wana majengo, wana maeneo ya kilimo pia kiwemo na Zano wenyewe. Kwa hiyo vitu ambavyo sisi tungeliweza wakati walikijikomboa kama nchi kuweza kuingia, namna gani sisi tunaweza kufanya uwekezaji. Chama cha Mapinduzi ni moja ya chama ambacho hakina utajiri mkubwa kulinganisha na ANC na Frelimo, lakini Frelimo ina utajiri mkubwa kama chama, kwa maana kwamba Frelimo ina uwekezaji mkubwa katika nchi ya Tanzania, kitu ambacho wengi pia hawakifahamu.
Sasa Majini Mjengwa, tukija kuangalia kwamba manake hii historia inafundishwa katika mashule mbalimbali na moja kati ya maprofesa wa siku nyingi Profesa Chachagi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambaye sasa hivi ni marehemu, aliwahi kuzungumza kwamba umasikini ama kipindi kigumu cha masuala ya kiuchumi inayopitia Tanzania ni kwa sababu ya uwema wake kutumia muda mwingi kuhakikisha kwamba sehemu nyingine, si maeneo hayo tu, hata ukiangalia kwa mfano historia ya Uganda, Tanzania utaona ipo, vile vile historia ya nchi kama Burundi, Tanzania nayo ipo. Je, hili linaonekana kwamba ni dhahiri kwamba pengine kwa namna moja ama nyingine Tanzania leo ilipo kiuchumi ni kwa sababu ya kutoa nafasi ile?
Kwa namna yote ile, Profesa Chachagi alikuwa sahihi, kwa maana Tanzania ilijitoa kwa hali na mali. Kwa maana hiyo kwamba Watanzania tulitumia rasilimali zetu katika kupelekea kuongeza nguvu ya ukombozi kusini mwa Afrika. Tanzania ilipeleka pia wanajeshi, ilikuwa na wanajeshi katika nchi ya Msumbiji, Angola, mpaka Seychelles ilipeleka wanajeshi. Kulikuwa na gharama ambazo Tanzania ziliingia. Kwa wakati ule ilikuwa na ulazima wa kufanya hivyo kwa sababu ya mazingira ya wakati huo. Lakini sasa tunaporudi tena kwenye hoja ya msingi, namna gani Tanzania leo ambayo katika wakati huu tungeliweza kutumia katika kizazi hiki cha viongozi ambao bado wanakumbuka fadhila za Tanzania. Leo tutakuja kupata viongozi katika nchi hizo ambazo hawajui historia hii. Lakini kuna haja sio tu kusafirisha korosho, kahawa na pamba katika nchi nyingine, kusafirisha pia historia yetu, utamaduni wetu katika nchi hizo ambazo tayari wanao ufahamu wa Tanzania. Tungeweza kuwa na cultural export, usafirishaji wa utamaduni wetu, kama sisi ni wa Tanzania tumefanya haya, na pengine ingetupa nafasi pia katika uchumi badala tu ya sara tulioipata wakati huo ikawa ni fursa kwetu kwa nchi.
Na kwa nini viongozi hawafanyi hivyo ili kuweza kujulisha kazi nzuri Tanzania iliweza kuifanya kwa kusaidia wenzao wa Afrika?
zamani mimi nakumbuka wakati nakuwa miaka ya 70 ulikuwa na chuo cha chama Kibukoni. Kile chuo kiliwafundisha viongozi kutambua historia ya chama chao, historia ya Tanzania, nafasi yake katika Afrika na dunia. Viongozi wengi tunawaona leo katika serikali na chama Kibukoni, wao pengine wanafikiri tu ni Kibukoni kwa maana chuo kinachofundisha masuala ya uongozi, lakini historia ya chama chao na historia ya Kibukoni kwa maana ya Kibukoni mahala ambapo watu walikuwa wakifundishwa itikadi, lakini pia historia na kujitambua kama chama kama taifa, haipo hivyo. Kuna haja vyama hivi, sio tu Chama cha Mapinduzi, hata vyama vingine huwa na vyuo vya itikadi vyenye kuwafundisha viongozi wao historia ya nchi bila kujali upinzani wa chama itikadi, lakini historia ya nchi yetu na nafasi yetu, kwa maana kesho na kesho kutwa yote atakayeingia madarakani ajue kwamba Tanzania ilikuwa na nafasi kubwa katika historia ya Afrika ukombozi, lakini pia tunaweza kuitumia hiyo kiuchumi.
Majini Mjengo, umetembea sehemu nyingi za kusini mwa Afrika, labda tungependa kusikia ukilieleza hili, manake inaelezwa Namibia yenyewe imejitahidi sana kwenye makumbusho yake kumuelezea Julius Kambarage Nyerere nafasi ya Tanzania katika kukomboa nchi ya Namibia. Hata kuna kipindi rais mwasisi wa taifa hilo Sam Nujoma alionekana akitumia pasipoti ya kusafiria ya Tanzania akijulikana kama Sam Mwakangale. Je, kwa sehemu nyingine ya mataifa hayo ya Afrika, kweli wananchi wake, vile vyama na serikali wanaeleza historia hii kwa wananchi wao?
Ni kweli unachokisema kwamba hatujafanya hasa ile itara kutosha. Mimi nimefika Zimbabwe mwaka 88 nikafika 96. Kubwa la unajivunia unapofika kwa sijui wa Zimbabwe wengi walijua kuhusu Tanzania kupitia wale waliokuwa huko, lakini kwa nini Tanzania ina umuhimu? Nimefika Zambia, nimefika nchi nyingine kadhaa za Afrika kama Uganda. Bado hata Uganda wanajua kwamba kuondoka kwa Idi Amin kutokana na mchango wa Tanzania na kujitoa kwa hali na mali kumuondoa dikteta. Kwa hiyo unaona kabisa hilo lipo, lakini pengine hofu ni kwamba tukikaa kimya bila kusema kile ambacho tulikifanya, watu watakuja kusawa. Tumeona Afrika Kusini vijana wetu wakifukuzwa kama mbwa, kwa sababu waliwafukuza hawakujua Tanzania ni nchi ya namna gani na imefanya nini katika kuisaidia nchi ya Afrika Kusini.
Tukizungumzia labda haraka haraka tu, mfano umezungumzia hilo la Tanzania kuisaidia Uganda kujikomboa, kumuondoa kiongozi mbabe ambaye alikuwa dikteta mbaya sana Idi Amin. Mfano Museveni, je, ameshatoa taarifa rasmi kuelezea kwamba anaishukuru Tanzania kwa kazi iliyoifanya?
Yoweri Museveni nafahamika, ameishi Tanzania, amelelewa kwa maana amesoma hapa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nimesoma kitabu chake Sowing the Mustard Seed, anaelezea kila kitu. Kitabu kama kile cha Museveni kilipaswa kutafsiriwa kwa Kiswahili ili Watanzania waelewe Rais Museveni kwa Tanzania ni kama mzazi wake, kwa maana kwa mwalimu alimheshimu sana. Museveni alimheshimu mwalimu kwa maana ya kwamba alifahamu nini alichokifanya kwa ajili ya Uganda na kwa ajili ya Afrika. Hilo halina shaka hata kidogo. Lakini tunao rais kama Kagame wa Rwanda na wa Burundi. Tanzania ni kaka mkubwa. Unapozungumzia mlango wa kuja Tanzania, ilikuwa lazima aje kujitambulisha, ni kujitambulisha hasa kwa maana kujitambulisha kwa sababu ya nafasi yetu. Kwa wasiwasi wangu baadhi yetu ni kwamba nafasi hiyo huenda tukaipoteza kutokana na baadhi ya viongozi kuto kujitambua.
Asante sana ndugu Majid, nikukumbushe tu kwamba upande wa Burundi, viongozi wa Burundi wanapoenda Tanzania, hasa wale viongozi wa chama madarakani, wakikutana na Rais Magufuli huwa wanasema kwamba Tanzania ni baba na Burundi ni mtoto. Shukrani sana Majid kwa mchango wako. Haya, punde tu tunaingia kwenye awamu ya pili ya Kwa Undani. Naam, kama nilivyosema hapo awali ni kwamba tunaingia kwenye awamu ya pili ya Kwa Undani, na tunajadili kumalizika kwa mzunguko wa kwanza wa michuano ya makundi katika kombe la dunia linaloendelea huko Russia. Baada ya raundi hiyo ya kwanza, wanahabari wa michezo wameweza kuangazia kile kinachotofautisha kombe la mwaka huu na kombe la mwaka 2014 au kombe la miaka ya zamani. Mfano ni gazeti la Telegraph la huko Uingereza limeweza kuona vitu 13 vinavyoonyesha mabadiliko makubwa kwenye raundi ya kwanza ya kombe la mwaka huu kulinganisha na mzunguko wa kwanza katika kombe la miaka ya mbele. Jambo la kwanza, imeona kwamba michuano ya raundi ya kwanza ilikuwa na ushindani mkubwa, hasa upande wa mabao mengi yaliyoingizwa. Katika mzunguko wa kwanza kulikuwa ushindi wa 65%, angalau ushindi wa bao moja katika kila mchuano, ikiwa ni kiwango cha juu sana kulinganisha na michuano ya kombe la dunia iliyofanyika Afrika Kusini mwaka 2010. Zaidi ya hilo, mabao mengi yaliingizwa katika dakika za ziada za mchezo. Mabao 16 yalipachikwa baada ya dakika 90, ambayo ni sawa na 13% ya mabao yote yaliyofungwa katika mzunguko wa kwanza.
Naam, Patrick, hilo ni jambo ambalo la kwanza tunaweza tukasema kwamba tumeliona, lakini jambo la pili ni juu ya zile timu ambazo zilikuwa zinatazamwa kama ni timu ndogo ama unaweza kusema vibonde, lakini wakajitutumua kulikweli na kufanya vizuri na kujipatia nafasi vile vile nzuri katika viwango vya ubora wa soka duniani vya FIFA. Timu hizo ni kama vile Croatia ambayo iliongoza kundi ambalo yupo Argentina. Argentina amesha kuwa bingwa wa dunia mara mbili. Halikadhalika timu ya Sweden vile vile ni timu ambayo watu hawakufikiria kama itaonyesha cheche hizi. Ubelgiji ambayo kombe la dunia la mwaka 2014 watu walidhani kwamba itafanya vizuri kwa kuangalia namna ilivyokuwa na vijana wengi mahiri, na mwaka huu sasa imeonyesha cheche za hali ya juu. Hata jana imeifunga timu ya Uingereza na kuchukua kinara wa kundi lake kwa kuwa na pointi 9.
Naam, hadi tukiendelea tu na uchambuzi huu ambao umeendeshwa na wanahabari wa michezo, ni kwamba jambo lingine walioweza kuliona ni kusema kwamba ilikuwa ni nadra kuona timu zinagawa 0-0 tangu kombe la dunia la mwaka 1950. Mchezo wa Ufaransa na Denmark tu ndio ulimalizika bila timu mbili kufungana hata bao moja. Umesikia hiyo?
Duh, katika michezo yote.
Michezo yote ambayo imeshamalizika katika duru ya kwanza. Ni Denmark na Ufaransa ambao wamemaliza mechi yao 0-0. Wanasema kwamba hatua ya kuridhisha imepigwa katika kombe hili, ambapo katika kombe la miaka iliyopita kulishuhudiwa michuano 5 au 6 ya mzunguko wa kwanza ikimalizika kwa ushindi wa 0-0, yani nunge kwa nunge.
Sasa swala lingine ambalo limekuja kutokea ambalo watu wanahisi sasa kwamba unapoingia kwenye michuano ya kombe la dunia kuna mambo mawili inabidi uyachague. Uwe bingwa ili michuano inayofuata kama utafanikiwa kufuzu basi utoke mapema katika hatua ya makundi.
Ndiyo.
Au usiwe bingwa lakini ufike mbali.
Ndiyo.
Hii ina maana gani sasa?
Mm-hmm.
Hii ina maana kwamba Ujerumani ambao walikuwa ni mabingwa watetezi walikuwa mabingwa mwaka 2014 wametolewa mapema. Na hili si kusema kwamba Ujerumani ndio limewakuta mara ya kwanza.
Na, historia ya soka inaeleza vingine.
Inaeleza. Mara ya kwanza ilitokea miaka ya 50 huko. Lakini katika historia ya miaka hivi karibuni ilitokea kwa Ufaransa mwaka 2002 ambao walikuwa ni mabingwa mwaka 1998, alafu wakaja timu ya Italia ambao walikuwa ni mabingwa wa 2006, 2010 wakatoka mapema, na mwaka wa 2014 Spain ambao walikuwa ni mabingwa wa mwaka 2010 kombe la dunia lilofanyika mara ya kwanza kabisa katika ardhi ya Afrika nao wakaondoka.
Ujerumani katika matatizo na wenyewe.
Naam, Ujerumani nao wameingia kwenye hili kundi. Sasa watu wanajiuliza kuwa bingwa ili usisonge mbele zaidi michuano inayofuata au usiwe bingwa uendelee.
Labda wewe kama vile mtu ambaye anafuatilia zaidi mambo ya michuano hii ya kombe la dunia, kipi kina eleza au kwa nini timu hizi ambazo ni bingwa watetezi lakini baadaye unakuta wanaondoka haraka haraka?
Mara nyingi ni kuifanya timu kubaki katika kiwango kile kile katika kipindi cha miaka 4. Ni jambo ambalo huwa ni gumu sana.
Yaani wachezaji ni wale wale.
Wachezaji kuwa katika viwango vile vile baada ya miaka 4.
Na upande wa makocha nao, kuwa na kocha ambaye alikuwa wakati huo na anaendelea katika kombe la kufuata, nayo inaweza kuwa labda
inaweza kuchangia. Na katika historia kombe la dunia haijawahi kutokea mtu akawa bingwa kwa vipindi mfululizo. Lakini tuangalie sasa sehemu ya 5 ambalo sehemu ya 5 yenyewe kwamba inaeleza kwamba ni kwamba timu kubwa kuingia raundi ya pili zilipata tabu sana, zimeingia kwa usumbufu. Mfano Argentina imepata kazi kubwa, Brazil yenyewe ambayo ilikwisha simama mbele ya timu kwa mfano kama ile Uswisi, haikuweza,
watu walikuwa wategemei kwamba inaweza ikagawa na Uswisi katika mechi yake ya kwanza.
Naam, na vile vile hata Costa Rica ilionekana kwamba hali haikuwa nzuri, lakini Spain pia ilipata matatizo katika mechi yake ya mwisho na Iran. Chupu chupu tu ilikuwa Iran
isonge mbele ziada, Iran ilikuwa iendelee. Labda kabla ya kwenda kwenye jambo lingine la sita ambalo limeangaziwa na hawa wanasporti, Idi, inasemekana kwamba hatua kubwa imepigwa hasa upande wa kufunga mabao mengi katika mzunguko wa kwanza. Unafikiri ni kwa nini timu zimeweza kufunga mabao mengi?
Sasa hivi haiwezi kujulikana, kwa sababu hapo kuna mambo mawili, pengine washambuliaji wamekuwa mahiri zaidi au upande wa ulinzi umekuwa una lega lega. Kwa hiyo hapo ni ngumu kidogo kujua, pengine mpaka michuano hii itakapomalizika. Jambo la sita hasa unazungumza nini wanahabari?
Jambo la sita unasema makosa yaliyofanyika kama rafu wa ongwara yalipunguka. Uchunguzi wa wanahabari wanasema kuwa katika mechi 36 za raundi ya kwanza yalifanyika makosa 883, yani sawa na makosa 24 kila mechi. Wanasema kiwango hicho ni kidogo kulinganisha na kombe la 2014 lilofanyika huko Brazil, ambapo kulikuwa na madhambi 30 kwa kila mchuano. Ni kiwango cha chini kabisa katika kipindi cha miaka 50 kulingana na taasisi ya Opta. Na kuuliza vile vile kama vile mtaalam, kwa nini unafikiria rafu zimepungua?
Sasa hapo inategemea, lakini tukienda kuangalia swala hili la matumizi ya teknolojia ambayo unaweza ukaona kwamba kwa nini limetokea. Ni kwamba teknolojia hii ya kutumia video imesababisha kwamba penati kuwa nyingi. Ni penati 18 zimepigwa kwenye raundi ya kwanza ya hatua hiyo ya makundi. Na wanasema kwamba hii ni rekodi ni kubwa ukilinganisha na kombe la dunia la mwaka 1998.
Yaani teknolojia imechangia zaidi. Jambo lingine lilochunguzwa ni kwamba timu wa wachezaji kujifunga magoli. Mchezaji Aziz Bohaduz wa Morocco alijifunga goli, vile vile Aziz Behich wa Australia, Etebo wa Nigeria, Tsioneki wa Poland, Ahmed Fathi wa Misri, Denis Cherchizev wa Russia, Edson Alvarez wa Mexico, Yan Soma wa Uswisi na Yasin Meria wa Tunisia walijifunga magoli. Lakini mchezaji aliyekushafunga mabao mengi hadi sasa ni Harry Kane wa Uingereza ambaye ana mabao 5.
Akifuatiwa na Romelu Lukaku na Cristiano Ronaldo. Naam, sasa kuna kitu kingine ambacho pia kimeangaziwa hapa ni namna ambavyo timu chache zimefanikiwa kuingia raundi ya pili bila kufungwa. Na timu hizo ni kama vile Uhispania, timu kama Uruguay ambayo ina pointi 9 na timu kama vile ya Ubelgiji.
Ubelgiji imemaliza raundi ya kwanza bila kufungwa hata bao. Haya, jambo lingine lilovutia wataalamu wa masuala ya soka ni wachezaji wa kambi ya ulinzi kufunga magoli kuliko wachezaji wa eneo la ushambuliaji. Mfano ni huyu John Stones, mlinzi wa timu ya Uingereza, wanasema amefunga mabao mengi kuliko Wayne Rooney ambaye alifunga bao moja tu wakati wa kombe la dunia la 2014 katika mchuano kati ya Uingereza na Uruguay. John Stone, nakumbuka, amefunga mabao mawili katika mechi ya Uingereza na Paraguay.
Sasa tukiangalia hili swala la mwisho kabisa, utabiri unaonyesha kwamba timu ambazo pengine zinaweza kachukua kombe la dunia ni kutokana na Brazil baada ya kuingia katika raundi ya pili baada ya Ujerumani kuondoka. Na wadadisi wanaona kwamba Brazil pengine wana njia nzuri zaidi, japokuwa wana mchezo mgumu kulikweli na Mexico.
Bado kazi iko kubwa. Brazil wanasema labda inaweza kufanikiwa baada ya Ujerumani kuondoka. Wanasema Brazil inakuja mbele ya Ufaransa, mbele ya Ubelgiji, mbele ya Spain. Lakini nafikiri tusubiri tuone kitakacho tokea. Tusiandikishi mate na wino. Haya basi, hadi hapa ndipo tunafikia mwisho wa Kwa Undani leo. Mlikuwa naye Patrick Ndwimana.
Mimi naitwa Idi Ligongo.
Sote tunawaagia tukiwatakia kuanza vizuri weekend.
of information.